Martinus.
Den intellektualiserede kristendom. En samling af efterladt, uafsluttede manuskripter. De stammer fra den periode i 1970'erne og frem til hans bortgang i 1981. I de indledende afsnit af de efterladte skrifter omtaler Martinus blandt andet sin baggrund, sin kosmiske indvielse og formålet med sin mission. Nedenstående tekster stammer dels fra et efterladt titelblad, dels fra to manuskriptdele med overskriften Prolog. Martinus skrev først en prolog til den planlagte separate bog om det tredje testamente og dernæst en udvidet version af denne prolog, som var tænkt benyttet i livets bog, første der er udvalgt de afsnit fra de to prologer, hvor Martinus beskriver sit emne mest udførligt. Det har medført nogle gentagelser blandt andet af passager om hans barndom og ungdom, men denne form er valgt for at undgå redigering i de enkelte tekstafsnit. Min tilværelse før min kosmiske mission. Første den 11. august 1890 blev jeg født til den fysiske verden. Fra denne min fødsel til jeg var fyldt 30 år, var min bevidsthedsindstilling meget nært knyttet til Kristi væremåde. Når jeg stod over for et spørgsmål af en eller anden art, faldt min tanke altid, formet som et spørgsmål, direkte på Kristus, om hvad han ville gøre i den pågældende situation. Og det kærlige og direkte svar, der altid kom ind i min tanke, var min rettesnor i den givne situation. Til min religiøse vejledning, jeg fik fra skolen og præsten, var der tilknyttet alt for mig en fantasi, overtro og helvedes straffedom til, at den kunne blive noget livsfundament for mig. Jeg er født uden for ægteskab og har været i pleje hos min morbruder og dennes hustru, altså hos min onkel og tante. De havde kun til dagen og vejen økonomisk set. De var uintellektuelle. De var ældre mennesker. De var fra den tid, da fattige børn hovedsageligt kun gik i skole, når der var tid til det. Mine plejeforældre kunne derfor næsten hverken læse eller skrive, men de var humane og kærlige. De gav mig en kærlig tilværelse. De havde mange børn selv, men de var allerede voksne, dengang jeg var i pleje hos deres forældre. Derfor blev jeg ikke indlemmet i noget familieskab eller havde nogen særlig forbindelse med dem. Min egen moder, som jeg ikke havde haft nogen væsentlig forbindelse med, udover at hun besøgte mig og mine plejeforældre en gang imellem, medens jeg endnu var mindreårig, døde i 1901, da jeg var 11 år. De sidste 22 år af sit liv var hun husbestyrerinde for en godsejer på en stor gård i nærheden af Sindal. Mine plejeforældre døde, da jeg var ganske ung, og jeg har siden klaret mig alene. Da jeg var meget forskellig fra denne min jordiske familie, blev der ingen sammensmeltning mellem mig og den. Mit liv måtte være en livsvandring totalt alene. Det har senere vist sig, at dette, at min livsvej skulle være alene, blandt andet var et led i den mission, som jeg var født til at skulle manifestere. Fra jeg var 14 år til jeg var 30 år forløb min fysiske tilværelse ligesom tusinder af andre ubemidlede unge menneskers tilværelse uden uddannelse eller faglærdom. Jeg blev tjenestekarl, merist, nattevægter og kontormand. Således forløb min barndom og ungdom i dette uintellektuelle og primitive miljø. Jeg vidste jo ikke dengang, at der bag denne min opvækst til 30 års alderen skjulte sig et kosmisk mysterium. Jeg vidste ikke, at jeg havde en førjordisk tid bag mig. Jeg vidste ikke, at jeg, i denne guddommens store skabelsesproces, allerede var velsignet med den guddommelige kosmiske viden om verdensaltet, livet og alt kærligheden. Ligesom jeg heller ikke vidste eller dengang havde turtet våge at tænke, at jeg i denne min fysiske inkarnation skulle føre den højeste viden, den fortsatte kristendom, det evige lys, algærligheden, Guds billede frem for den jordiske menneskehed. Efterhånden som jeg nåede frem til 30 års alderen, begyndte jeg at føle trang til at kunne udføre et mere nyttigt arbejde for menneskene end det at skrive tal og tal og atter tal i det uendelige, som min stilling krævede. Jeg følte, at jeg havde stærke kræfter i mig, som slet ikke kunne komme til tilstrækkeligt udløsning igennem dette mit nævnte daglige arbejde. Under denne periode mødte jeg ordet meditation. Dette ord blev udløsningssignalet til mit dagsbevidste møde med min hidtil slumrende overjordiske eller kosmiske bevidsthed. Det skabte altså en meget stærk trang i mig til at prøve på at meditere. anden i mit 31. år oplevede jeg således en åndelig eller kosmisk proces, der indførte mig i en kosmisk mission. Denne missionsresultater udgør i dag hele min kosmiske litteratur, mine kosmiske analyser med tilhørende farvelagte symboler over det evige verdensalts struktur og love, manifesteret i mine store hovedværker Livets Bog og Symbolbogen Det Evige Verdensbillede samt alle mine mindre bøger og foredragsskrifter. Disse kosmiske analyser og symboler over det evige, fysiske og psykiske verdensalt blev jeg som nævnt kaldet eller indviet til at skabe i kraft af en total vågen dagsbevidst oplevelse af en højere åndelig eller kosmisk proces. Denne proces bestod i oplevelsen af to særlige fundamentale visioner med flere supplerende mindre følgevisioner. Den første del af denne kosmiske oplevelsestilstand var en direkte Kristusvision, der viste mig, at kristendommens guddommelige lys i sin videreførelse og kærlighedsstruktur ved mig skulle åbenbares for menneskeheden. Men det kunne jeg naturligvis ikke rigtigt fatte eller forstå lige med det samme. Jeg havde jo ingen uddannelse, ingen højere skoleundervisning, ingen videnskabelige eksaminer eller doktorgrader, kendte intet til de store filosofiske eller religiøse forfattere. Jeg var en ganske ulært mand. Jeg havde kun gået i en lille primitiv skole 6 timer om ugen om sommeren og noget mere om vinteren. I denne lille skole på landet var der kun 2 klasser og 1 lærer. Undervisningen omfattede kun bibelhistorie, nogle religiøse salmer, lidt dansk, lidt regning, lidt Danmarks historie og lidt geografi. Det var det hele. Da jeg var meget glad for bibelhistorie, var jeg ikke ked af at gå i skole. Det var mit store ønske, at jeg kunne komme til at studere og blive lærer, når jeg blev voksen. Men det var ikke Guds vilje, at jeg skulle blive skolelærer. Mine plejeforældre havde kun til dagen og vejen. Der var ikke engang penge til, at jeg kunne købe en familiejournal, som dengang vist kun kostede 8 øer, uden at det blev bebrejdet mig. Da jeg var blevet konfirmeret, blev jeg derfor almindelig tjenestekald ved landbrug, blev senere merist, nattevagt og til sidst kontormand. Således forløb min tilværelse, til jeg var blevet 30 år og var begyndt at føle trang til at komme til at gøre noget mere nyttigt for menneskene end dette at skrive tal og tal og atter tal i det uendelige. Jeg følte, at jeg havde stærke kræfter i mig, som slet ikke kunne komme til tilstrækkeligt udløsning igennem de tusinder af tal, jeg dagligt måtte skrive og tælle sammen plus opfyldelsen af flere andre ting, min stilling krævede. Det var i denne tilstand og i dette miljø, jeg befandt mig, da jeg fik lyst til at sætte mig ind i den gang over store dele af verden blomstrende, teosofiske bevægelse. At jeg blev opmærksom på den teosofiske bevægelse, skyldtes en af mine kollegaer på samme kontor, hvor jeg var ansat. Han havde lånt en teosofisk bog af en ven, og han fortalte mig ud fra denne bog om teosofien, som jeg derved blev interesseret i at lære nærmere at kende. Og jeg fik derfor af hans ven også lov til at låne nævnte bog. Men vennen, altså nævnte bogsejer, betingede, at jeg selv skulle hente bogen hos ham. Han ville gerne tale med mig. Og en dag i februar måned dette år, hvilket vil sige 1921, besøgte jeg denne venlige mand og fik lånet bogen. Men forinden forhørte han mig om min personlige religiøse indstilling. Han var en overordentlig meget belæst mand. Medens jeg jo var ganske uvidende i alt vedrørende alle de forskellige religiøse nye rørelser, der dengang var i færd med at blomstre. Mit eneste spørgsmål til ham var angående, om de nye religiøse bevægelser havde noget med bøn til Gud at gøre. Han fortalte mig, at det havde de, og det var godt, for hvis de ikke havde det, så havde de ingen interesse for mig. Skønt jeg i hans øjne måtte virke forfærdelig naiv, udtrykte han til min store forundring, da jeg tog afsked med ham. De vil snart blive min lærer. Hvordan dette skulle blive muligt, kunne jeg ikke fatte. Men ikke desto mindre blev den hans forudsigelse opfyldt i en langt højere grad, end han i virkeligheden havde tænkt sig. Han blev min allerførste trofaste elev og kærlige ven, der ikke veg tilbage fra at støtte mig økonomisk, så jeg kunne frasige mig min stilling på kontoret og helt hellige mig min mission, der allerede var begyndt ved mit næste besøg hos ham. Efter at være kommet lidt frem i læsningen af den teosofiske bog oplevede jeg for første gang ordet meditation. Jeg følte straks trang til at prøve dette, og en aftenstund låste jeg døren til mit værelse, satte mig efter bogens forskrifter mageligt til rette. Jeg benyttede en helt ny kurvestol, som jeg lige havde købt. tog et mørkt tørklæde for øjnene for yderligere at sikre mig imod enhver lysstråle fra det stærke gadelys udenfor, der eventuelt kunne trænge igennem mine ikke totalt lystætte gardiner. Jeg sad således i et totalt, fuldstændigt mørke og koncentrerede mig på Gud. Og det var under denne koncentration på Gud over i dette totale mørke, jeg vågen dagsbevidst kosmisk vision skulle opleve min dengang ufattelige guddommelige kaldelse til at manifestere som kosmisk videnskab eller intuitiv klarlæggelse det meget, som Jesus kunne have fortalt sine disciple, men som de og de daværende offentlige autoriteter eller myndigheder ikke var udviklet nok til hverken at kunne forstå eller acceptere, hvilke myndigheder derfor hængte ham på korset. Men nu er tiden inde, hvor menneskene begynder at hungre efter den i sin tid tilbageholdte og afbrudte Jesu Kristi guddommelige videns åbenbaring. Og det var den viden, der nu skulle intellektualiseres og blive en fornyelse og basis for kristendommens verdensmission som en livsfundament for den nu begyndende ny verdensepoke. Og det var denne kristendommens intellektualisering og fornyelse, der igennem kosmisk bevidsthed blev gjort mig begribelig og overført til mig at skulle udføre. Hvis der under visionen havde været tid og lejlighed til det, måtte jeg over for denne guddommelige kaldelse have gjort indvendinger ligesom Moses, da han igennem tornebuskens guddommelige ildsvision fik kaldelsen til at skulle føre Israel ud af Egypten. Ligesom han mente ikke at have kvalifikationer nok til at udføre denne meget vanskelige mission, således måtte jeg, som ganske ulært mand og uden nogen som helst kosmisk viden, også være kommet med indvendinger med hensyn til manglende kvalifikationer. Men som nævnt, det var der ikke tid til. Sådanne tankearter kunne for øvrigt ikke komme til udtryk her. Jeg var i de følgende timer så overvældende indlemmet i en guddommelig og overjordisk magt, der igennem visionerne gjorde mig urokkelig dagsbevidst i denne min kosmiske kaldelse eller indvielse af mit liv til kristendommens fuldkommengørelse til videnskabeligt eller urokkeligt logisk livsfundament for menneskehedens færdigskabelse til Guds billede efter hans lignelse. Tredje som før nævnt havde jeg sat mig mageligt til rette og med bind for øjnene i det mørkelagte værelse. Jeg havde ikke siddet ret længe, før der viste sig en gråhvid figur, der forestillede den kendte Kristusfigur, skabt efter en original figur af den danske kunstner Bertel Thorvaldsen. Den syntes at være i en afstand af ca. 7 meter fremme foran mig. Det var en mindre figur af ca. en halv meters højde. Den var meget tydelig og smuk, men den var kun synlig et kort øjeblik, så fortonede den sig bort, og værelset lå atter i mørke. Jeg er senere blevet klar over, at den lille gipsfigur ligesom skulle symbolisere for mig identiteten af det guddommelige væsen, jeg i den efterfølgende lysende vision skulle opleve, ikke som en død eller livløs materialisation, men derimod som et overjordisk levende væsen. Nu tonede der pludselig frem af mørket en blændende overjordisk skikkelse, strålende i det hvideste, hvide lys. Nu var det ikke mere Thorvaldsens gipsfigur, men en levende Kristus i en normal menneskelig størrelse. Skikkelsen kom ganske langsomt hen imod mig med armene åbnede som til en omfavnelse. Det kolossale strålevæld, der udgik fra skikkelsen og dens iklædning, formede sig som tusinder og atter tusinder af skinnende mikrosole, der hver især var mindre end hovederne på de mindste gangbare knappenål. De udsendte et blændende, velvære og befordrende hvidt lys, der markerede den overjordiske levende Kristus i kraft af de lyseblå skygger, der på en mærkelig måde dannede sig. Jeg stirrede ganske bjergtaget på dette guddommelige vidunder fra en højere verden, men nu tonede skikkelsen atter bort, og jeg befandt mig i atter et øjeblik i mørke, men så kom den overjordiske skikkelse, den lysende Kristus, atter frem af mørket. Den forekom mig nu i en meget overdimensioneret størrelse i forhold til den normale jordmenneskelige legemlige størrelse. Jeg var som lammet og kunne kun stirre urokkeligt på den lysende skikkelse, som var foran mig og bevægede sig lige ind i min organisme, altså ind i mit eget indre. Her standsede den og blev stående. Men nu udgik der fra denne guddommelige skikkelse inde i mig en kolossal lysstråle. I denne kunne jeg se ud over verden. Det var ligesom, jeg var uden for jorden. Jeg så skibe sejle på havene. Jeg så kontinenter med byer og landsbyer glide forbi, kort sagt, jeg så, at Kristus skikkelsens stærke lys fra mit indre lyste og funklede ud over verden, og dermed sluttede den overjordiske guddommelige vision. Jeg var atter alene tilbage i mørket, men Kristus skikkelsens hvide lys blev tilbage i mig og har siden med tiltagende styrke funklet i mit indre. Denne min foran omtalte stærkt lysende Kristusvision oplevede jeg i absolut vågen kosmisk dagsbevidsthed og ikke i nogen som helst form for drømme eller hallucinationer. Det var en tydelig tilkendegivelse af en mission, jeg skulle udføre. Men det er rigtigt, at jeg ikke lige med det samme kunne fatte eller blive bevidst i, hvordan jeg som et tilsyneladende uvidende menneske skulle magte en åndelig eller kosmisk opgave af et så ophøjet format. Men jeg skulle ikke komme til at være i denne uvidenhed ret længe. Allerede næste formiddag følte jeg, at jeg atter måtte meditere i mørke, ligesom jeg gjorde før. Jeg sad atter i min kurvestol, som syntes at være opladet med en eller anden stærkt virkende åndelig kraft. Jeg havde altså ben for øjnene og befandt mig i dybt mørke, men absolut i vågen dagsbevidst tilstand. Pludselig var det som om, jeg sad ind i en mørk himmel. Men nu gik der en sort skygge hen over denne himmel, som derefter blev mere lys. En sådan skyggepassage gentog sig flere gange. Og for hver gang, den havde passeret, blev den nævnte himmel til et stærkere og stærkere lys for til sidst at blive et blændende lysocean i den reneste guldets farve. Det overstrålede alt andet eksisterende lys. Det formede sig som tusinder af vibrerende gyldne tråde, der totalt opfyldte rummet. Jeg befandt mig altså alene midt i dette guddommelige levende, gyldne lysvæld, men uden at være synlig i nogen som helst fremtrædende materialiseret form. Jeg havde ingen organisme, ligesom alt andet omkring mig af skabte ting, mit værelse, mine møbler, ja, kort sagt, hele den materielle verden, var forsvundet eller totalt uden for sansernes rækkevidde. Det blændende gyldne lys med sine vibrerende gyldne tråde havde optaget i sig alt, hvad der ellers er tilgængeligt for sansning eller livsoplevelse. Men ikke desto mindre var jeg dagsbevidst nok til, at jeg igen det stærke gyldne lys blev indbrudet eller oplevede, at jeg i denne guldglorie var i mit evige jegs hjemsted, havde her en levende eksistens uden for det hele, uden for alt, hvad der ellers er synligt som skabte foretagelser. Jeg var uden for tid og rum, jeg var et med uendeligheden og evigheden. Jeg var i mit udødelige jegs element, der sammen med alle andre levende væseners udødelige jeg er et med verdensaltets jeg eller evige ophav. Jeg var her et med den gennem alle tider, gennem alle verdens kulturer, gennem alle verdens religioner, gennem alle racer og folkeslag, både bevidst og ubevidst, søgte, dyrkede og tilbedte verdensaltets eneste evige, alvidende, almægtige og algærlige Gud. Fjerde visionen var forbi. Den havde varet nogle få sekunder eller måske kun brøkdele af sekunder, hvis der overhovedet kan være tale om opfattelse af tid i den situation. Jeg var atter tilbage i min fysiske tilstand. Under mit ophold i det gyldne lys var der sket en overvældende forvandling af min mentalitet. Det viste sig, at nævnte vision af det alt opfyldende gyldne lys absolut ikke var et drømmesyn eller en hallucination, men en virkelig vågen dagsbevidst kosmisk oplevelse. Den efterlod mig en ny bevidsthedstilstand, der satte mig i stand til at skabe mine kosmiske analyser og symboler over det evige verdensalt eller selve livsmysteriets løsning. Jeg blev ved oplevelsen af det blændende gyldne lys ligesom hævet op fra den jordiske menneskeheds nuværende kosmiske blindhed eller uvidenhed til en af livets højere kosmiske eller åndelige livssfære, der udløste en helt ny bevidsthedstilstand i mig. Det opdagede jeg ikke lige straks. Det gyldne lys havde på en immateriel eller usanselig måde urokkeligt indpræget i min vågne dagsbevidsthed oplevelsen af mit jegs-evige eksistens. Jeg ville derfor tage en lånt bog for at se, om der ikke stod noget om en lysoplevelse, som den jeg havde oplevet. Men det viste sig nu, at en usynlig hånd lagde sig foran min pande og holdt mig tilbage. Jeg følte, jeg ikke skulle tage bogen, og at jeg slet ikke mere behøvede at læse. Med mine kosmiske visioner opklarede jeg pludselig med lethed min egen tankes intuitive kraft. Jeg opdagede nu, at det ikke blot var de guddommelige lysoplevelsers afsløring i sig selv, der var Guds hensigt at åbenbare for mig. Jeg forstod nu, hvorfor den levende Kristus i visionen gik ind i mig og lod sit stærke overjordiske lys skinne eller lyse fra mit indre og ud over verden og lod mig opleve det som Kristi ånd, der er et med Guds ånd. Og hvad betød det gyldne lys? Det havde åbnet en kosmisk bevidsthed i mig og den hermed forbundne autoritet, der skulle til, for at jeg kunne opfylde den guddommelige mission, som Kristus visionen indgav mig bevidstheden om og stadfæstede, at jeg var kaldet eller indviet til at skulle udføre. Femte, disse mine her beskrevne kosmiske visioner ville aldrig være blevet beskrevet, hvis de ikke havde været en guddommelig proces, der åbnede i min mentalitet eller psyke en ny sansestruktur, der gav mig permanent kosmisk dagsbevidsthed. Hertil kommer til lige dette, at jeg på en psykisk måde blev gjort begribe, at jeg absolut måtte afholde mig fra enhver læsning eller et hvert studium af religiøse eller filosofiske bøger, ligesom jeg hurtigt skulle opdage, at en sådan læsning eller et sådan studium var totalt overflødigt, da livet selv åbnede sine mysterieløsninger som førstehånds selvoplevet viden for mig igennem mit nye sansesæt. Og jeg må her bemærke, at den tidligere omtalte lånte bog måtte jeg således leve og ulæst tilbage. Og det er igennem denne min over for alle gængse autoritative, religiøse forestillinger, filosofier og materiel videnskab isolerede mentale tilstand, at Gud ved sin hellige ånd gav mig viden, kraft, mod og kosmisk sanseevne til at videreføre Jesu guddommelige forkyndelse, klarlagt som alt ærlighedens videnskab, et livets tredje testamente for en begyndende åndeligt hungrende, intellektuel menneskehed. Ved denne kærlighedens videnskab vil menneskeheden finde frem til brændpunktet i Kristus missionen og se Jesu forkyndelse befriet fra aluvidenhedens, overtroens, naivitetens og intolerancens tusindårige falske fortolkninger og mørkelægning. Nu må man ikke tro, at jeg, fordi det blev givet mig at videreføre Kristus missionen eller al kærlighedsvidenskaben og dermed åbenbare Guds fremtidige færdigskabelse af menneskeheden i sit billede, skal være et tilbedelsescenter og venter mig, at menneskene skal betragte mig som en højere åndelig rangsperson eller måske endda hæve mig op til at være selve guddommen, således som man har gjort det med Kristus. Det ville være en forfærdelig misforståelse, ja, lige frem en afsporing fra den absolute sandhed eller virkelighed. Jeg har kun levet min fysiske tilværelse således, som mine evner og skæbne har sat mig i stand til at kunne. At dette mit liv blev en manifestation af den højere kosmiske viden, som menneskene igennem deres nuværende hurtigt virkende mørke karma udløsning tilsvarende hurtigt bliver modne for, beviser den kolossale logik, der hersker i guddommens skabervælde. Når jeg har fået de evner, der satte mig i stand til at åbenbare for menneskeheden i kosmiske analyser løsningen på deres eget livs mysterium og forhold til den gennemtrængende eller allesteds nærværende evige guddom, skyldes det absolut ikke, at jeg på nogen måde er favoriseret af guddommen. Gud favoriserer absolut ingen. Alle er lige hans algærlighed. De evner, jeg er nået frem til at have udviklet, er kun, hvad alle mennesker før mig har noget, og hvad alle andre efter mig vil nå, absolut alle uden undtagelse. Der er således i realiteten ikke noget hverken at tilbede eller takke mig for. Det har været en vidunderlig, guddommelig oplevelse at føre det evige lys ind i en verden, hvor menneskene i stor udstrækning endnu vonder sig i mørke. 6. Jeg er klar over, at jeg her stiller mange menneskers skepsis på en meget hård prøve, ja så hård en prøve, at den måske kunne blive en vej til korsfæstelse af mig, hvis ikke Gud havde en anden plan med mig. Man må her forstå, at jeg ikke er kommet til verden for at være en ny Kristusmodel for Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Kristus kom blandt andet til verden for at vise algærlighedens kulmination. Var det ikke det, der blandt andet skete på korset? Bindestreg minus hvilken kærlighed kan være større end den, at man midt i den kulmination af livets værste lidelser, som ens fjende har påført en, beder Gud om tilgivelse for denne ugernings ophav. Gud har altså her vist menneskene, ved Kristi væremåde, toppunktet eller endemålet for sin skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Det behøver han ikke at gøre en gang til. Nu er det menneskene, der selv skal begynde at studere den guddommelige viden, som nu foreligger i intellektuel form, og selv opleve og se sandheden i det evige lys og derved efterhånden blive Kristusvæsener eller færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Men menneskene forstod ikke Kristus på hans fysiske tid. Hvorfor de skal gennemgå mørkets, lidelsernes eller korsfæstelsens vej, absolut ikke som straf, men udelukkende for at opnå denne guddommelige højde i fuldkommenhed, livsoplevelse og væremåde. Derfor måtte han bebude menneskeheden løsningen på dette mørkets mysterium og dermed videnskaben om, at lyset skulle blive afsløret for dem i form af talsmanden, den hellige ånd. Hvad er talsmanden, den hellige ånd? Bindestreg minus, det er absolut ikke en person, en ny Kristus, som skulle komme og være et mellemled mellem guddommen og menneskene. Denne sandhedens sådan er altså en afsløring af verdenssandheden. Den er en videnskab om verdensaltet og dermed om Gud. Den må være en nedskrivning af verdensalsmysteriets løsning. Det er altså en bog, som menneskene kan læse i, ligesom de kan læse i Bibelen. Denne er Kristus bebudede talsmanden, den hellige ånd, som faderen skulle sende, er altså en livets eller en kundskabens bog, der ville blive manifesteret for menneskeheden. Men en virkelig sandhedens bog om guddommen og verdensaltet kan kun udgøre fortsættelsen af den af Kristus for snart 2000 år siden påbegyndte kosmiske verdenskultur under begrebet kristendom. Det måtte være en bog, der kunne danne en intellektuel og ikke dogmatisk skole eller læreanstalt i kristendom. Det måtte være en bog, der viste den færdige kristne verdenskultur i fysisk såvel som i åndelig manifestation. Det måtte være en bog, der gennemlyste kulminationen af mørket såvel som af lyset og den heraf bestående livsfunktion i verdensaltet, væsenernes udødelighed. Det måtte være en bog, der viste uendeligheden og evigheden som levende livsfunktioner i form af tid og rum, og hvis topfase der er alvidenheden og almægtigheden, hvis fuldkommende samarbejde udgør algaligheden og dermed er det samme som det evigt levende i de levende væsener. Vi er her kommet til verdensaltets faste punkt og dets ophav, livets fader, den absolut eneste ene alt gennemstrålende, evige guddom. En sådan bog kan ikke undgå at indeholde det meget, Kristus havde at fortælle menneskeheden, men som Gud ville give menneskeheden senere hen. En sådan bog kan ikke undgå at være talsmanden, den hellige ånd, med sin fundamentale underbygning af kristendommen og dermed i kraft af sit familieskab med Bibelens to testamenter vil den retmæssigt være at udtrykkes som det tredje testamente. Nævnte tredje testamente er altså en visdommens eller kundskabens bog. Den er en afsløring af algalighedens evige strålevæld. Den udgør igen afsløringen af det billede af Gud, i hvilket alle levende fysiske væsener igen reinkarnation eller genfødelse er i færd med at blive skabt. Her i det tredje testamente er alle ufærdige væsener, hvilket vil sige fysiske væsener, dyr såvel som mennesker, afsløret at være på samme vej, en vej, der urokkeligt fører imod kosmisk bevidsthed og dermed til oplevelsen af verdensaltets guldglorie, det gyldne lys, det evigt levende i de levende væsener, og dermed til Kristus bevidsthed og væren et med Gud. Kristus var jo modellen for skabelsen af Guds bevidsthed i mennesket. Sagde Kristus ikke netop, mig er givet al magten i himlen og på jorden? -. Hvordan skulle han ellers kunne være i Guds billede uden denne kapacitet? Og hvordan skulle noget andet væsen kunne blive skabt i det samme billede, uden at det måtte føre til den samme kapacitet? -. Talsmanden, den hellige ånd er således i form af nærværende tredje testamente en fortsættelse af Kristus forkyndelsen. Den er en fortsættelse af forkyndelsen af det evige lys fra stjernen i Betlehem. I dette evige lys åbenbares her for verden løsningen på livets største principper og dermed kristendommens urokkelighed som lykkens og salighedens livsfundament og verdensaltets eksistensbasis. Første kapitel: Kristi genkomst. Kristi genkomst er ikke en personlig fysisk genkomst. Kristi advarsler imod den opfattelse. Et fremtrædende tema i skrifterne er Martinus' forklaring af, at Kristi genkomst skal forstås som den videreførelse af kristendommen i intellektualiseret form, der er bebudt som talsmanden, den hellige ånd. Han påbegyndte beskrivelsen af dette tema i manuskriptets prolog, men udbyggede den efterhånden så meget, at han senere valgte at flytte dele af den til et særskilt afsnit. For sammenhængens skyld er begge dele af beskrivelsen gengivet samlet i dette kapitel henholdsvis som styk 7-12 og styk 13-19. I den sidste del forekommer nogle gentagelser, som er bibeholdt for at undgå redigering i de enkelte tekstafsnit. Syvende i mange religiøse kredse, sekter og samfund har man mere eller mindre tilbøjelighed til at opfatte det bibelske udtryk eller begreb Kristi genkomst som udtryk for en personlig fysisk genkomst af verdens genløseren. Man tror således, at han kommer som en personlig fysisk skikkelse i skyerne med megen kraft og herlighed. Man forstår ikke, at hele hans fremstilling af sin genkomst kun er symbolsk. Man forstår således ikke rigtigt, hvad der ligger bag disse udtryk. Man fatter ikke, at han med denne symbolske forklaring lader at forstå, at han absolut ikke kommer tilbage til jorden og optræder som en særlig fysisk personlighed og vil afsløre sig som Kristus, således som tilfældet var i hans tidligere fysiske inkarnation på jorden. Han kommer absolut ikke og prædiker her og der og danner religiøse sekter og samfund. Der foreligger slet ikke noget som helst løfte om, at han fysisk kan findes her eller der. Tværtimod advarer han meget bestemt imod den opfattelse for dem, der har ørerne at høre med, og dem, der har øjne at se med.